Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Language Instinct ialah buku bukan fiksyen oleh ahli psikologi kognitif Steven Pinker yang menghuraikan bahasa sebagai keupayaan semula jadi manusia. Bukan semata-mata kemahiran budaya yang dipelajari melalui hafalan dan tiru cakap. Dalam buku klasik ini, Pinker menggabungkan linguistik, psikologi perkembangan, sains otak dan teori evolusi untuk bertanya mengapa hampir semua kanak-kanak boleh menguasai tata bahasa yang sangat rumit dengan pantas. Beliau menerangkan cara manusia membina ayat memahami makna, mempelajari perkataan, serta menghasilkan bentuk bahasa baharu. Hujah utamanya dipengaruhi tradisi linguistik Noam Chomsky, iaitu minda mempunyai struktur dalaman yang membolehkan pemerolehan bahasa. Pinker juga menilai beberapa kepercayaan popular, termasuk idea bahawa bahasa menentukan sepenuhnya cara kita berfikir. Gaya penulisannya mesra pembaca umum dengan contoh jenaka, kesilapan tata bahasa kanak-kanak dan perbandingan antara bahasa. Tujuan buku ini bukan mengajar seseorang bercakap bahasa baharu, tetapi menjelaskan apakah yang kemampuan berbahasa dedahkan tentang reka bentuk minda manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bahasa sebagai naluri biologi bukan ciptaan budaya semata-mata. Teras The Language Instinct ialah tuntutan bahawa bahasa merupakan penyesuaian biologi manusia. Pinker tidak menafikan bahawa bahasa tertentu, seperti bahasa Melayu, Mandarin atau Tamil, dipelajari daripada masyarakat sekeliling. Yang dianggap semula jadi ialah keupayaan asas untuk menangkap pola bunyi, membina ayat dan memahami aturan tata bahasa. Ini sama seperti kanak-kanak di Malaysia membesar dengan input bahasa yang berbeza di rumah dan sekolah, tetapi tetap melalui proses asas pemerolehan bahasa yang serupa. Mereka tidak perlu menerima kuliah tata bahasa sebelum boleh menghasilkan ayat baharu. Pinker membezakan antara bahasa sebagai sistem mental dengan tulisan, ejaan, bahasa baku atau kesantunan sosial. Semua yang terakhir itu memang perlu diajar dan dipengaruhi sejarah budaya. Namun, pertuturan spontan muncul awal, meluas dan berlaku dalam hampir setiap komuniti manusia. Beliau menggunakan pemerhatian ini untuk mencabar gambaran minda sebagai bekas kosong yang dibentuk sepenuhnya oleh persekitaran. Hujah naluri juga bergantung pada evolusi. Jika manusia mempunyai kebolehan khusus untuk bahasa, maka kebolehan itu patut dilihat sebagai hasil sejarah biologi spesies kita. Analogi Pinker dengan kebolehan haiwan, seperti sarang labah-labah atau sonar kelawar, bertujuan menegaskan bahawa sesuatu yang rumit tidak semestinya diajar secara sedar. Pendekatan ini menjadikan bahasa bukti penting bahawa minda mempunyai keupayaan tersusun, bukan hanya kecerdasan umum tanpa struktur khusus. Kedua, tata bahasa sejagat dan masalah bagaimana kanak-kanak belajar begitu cepat, Pinker menggunakan masalah pemerolehan bahasa untuk menyokong idea tata bahasa sejagat. Kanak-kanak mendengar pertuturan yang tidak sempurna, penuh jeda, tersasul dan ayat tergantung. Namun, mereka akhirnya boleh memahami dan menghasilkan ayat yang belum pernah didengar sebelum itu. Mereka juga bukan sekadar menyalin ujaran orang dewasa. Kesilapan seperti menggunakan bentuk lampau secara berlebihan dalam bahasa Inggeris menunjukkan bahawa kanak-kanak sedang menguji peraturan bukan menghafal senarai ayat. Tata bahasa sejagat dalam kerangka yang dibincangkan Pinker bukan bermaksud semua bahasa menggunakan aturan permukaan yang sama. Bahasa berbeza dari segi susunan kata, sistem bunyi dan penanda tata bahasa. Sebaliknya, istilah itu merujuk kepada batas dan prinsip mental yang membantu manusia mengenal pasti jenis sistem bahasa yang mungkin. Keupayaan dalaman ini menjadikan input terhad cukup untuk kanak-kanak membina tata bahasa yang produktif. Bab ini penting kerana ia memaksa pembaca membezakan pengetahuan jelas dengan pengetahuan tersirat. Ramai penutur fasih bahasa Melayu tidak mampu menghuraikan istilah seperti frasa nama atau klausa relatif, tetapi mereka boleh menilai sama ada ayat kedengaran janggal. Bagi Pinker, intuisi seperti itu mencadangkan bahawa otak mengira struktur ayat secara automatik. Walaupun skop tepat unsur bawaan dalam bahasa terus diperdebatkan dalam linguistik moden, persoalan yang diketengahkan buku ini kekal kuat, iaitu bagaimana pengalaman yang terbatas boleh melahirkan penguasaan yang begitu sistematik. Ketiga, pijin, kreol dan bukti bahawa kanak-kanak menyusun bahasa. Salah satu bukti yang paling mudah difahami dalam buku ini datang daripada perbezaan antara pijin dan kreol. Pijin biasanya muncul apabila kelompok yang tidak berkongsi bahasa perlu berurusan, misalnya dalam perdagangan atau keadaan sejarah yang tidak seimbang. Ia cenderung mempunyai kosakata terhad dan aturan yang lebih ringkas kerana digunakan terutama untuk komunikasi segera. Pinker menegaskan bahawa keadaan ini tidak membuktikan manusia kekurangan tata bahasa. Sebaliknya, menunjukkan bahan bahasa yang diterima boleh jadi tidak lengkap. Apabila pijin menjadi bahasa pertama generasi kanak-kanak, ia boleh berkembang menjadi kreol yang lebih tetap dan kaya dari segi tata bahasa. kanak-kanak tidak sekadar mengekalkan serpihan ujaran yang mereka dengar. Mereka menyusun pola yang lebih stabil untuk menyatakan masa, pelaku, hubungan antara peristiwa dan makna lain. Bagi Pinker, perkembangan ini menggambarkan kecenderungan minda untuk membina sistem bahasa yang lengkap. Perbincangan ini mempunyai nilai besar kerana ia mengalihkan perhatian daripada bahasa sebagai senarai perkataan. Bahasa hidup melalui aturan yang membolehkan penutur menghasilkan mesej yang tidak terbatas. Dalam masyarakat berbilang bahasa seperti Malaysia, percampuran kod dan variasi pertuturan kadang-kadang dianggap bahasa rosak oleh pemerhati luar. Kerangka Pinker mengingatkan bahawa variasi tidak sama dengan ketiadaan struktur. Penutur sentiasa menguasai pola yang sesuai dengan komuniti mereka. Walau bagaimanapun, contoh Kriol tidak bermaksud setiap perubahan bahasa datang daripada gen saja. Ia menunjukkan interaksi antara input sosial dan kebolehan mental yang aktif menyusun input itu. Keempat, tempoh kritikal menerangkan mengapa usia mempengaruhi penguasaan bahasa. Pinker membincangkan tempoh kritikal, iaitu idea bahawa pemerolehan bahasa paling lancar pada awal kehidupan dan menjadi lebih sukar apabila usia meningkat. Khususnya selepas akil balig, kanak-kanak biasanya memperoleh bahasa pertama melalui pendedahan harian tanpa latihan formal tentang struktur ayat. Sebaliknya, orang dewasa yang belajar bahasa kedua boleh menjadi sangat cekap tetapi lebih kerap menghadapi cabaran dalam sebutan, kelancaran spontan atau kepekaan terhadap corak tata bahasa tertentu. Bagi Pinker, pola usia ini menyokong pandangan bahawa bahasa berkait dengan perkembangan biologi otak. Ia bukan alasan untuk menganggap pembelajaran dewasa mustahil atau sia-sia. Tempoh kritikal lebih tepat difahami sebagai perubahan pada kemudahan dan cara pembelajaran, bukannya suis yang tertutup sepenuhnya. Motivasi, jumlah pendedahan, keperluan menggunakan bahasa serta kualiti interaksi tetap mempengaruhi hasil. Implikasinya relevan kepada pendidikan bahasa. Kanak-kanak mendapat manfaat apabila menerima banyak interaksi bermakna, bukannya hanya latihan menghafal perkataan atau peraturan. Di Malaysia, peluang mendengar dan menggunakan pelbagai bahasa dalam keluarga, sekolah dan komuniti boleh membina kefahaman yang nyata jika suasananya menyokong. Buku ini juga memberi amaran moral dan saintifik tentang kesan kekurangan input bahasa pada awal usia. Bahasa berkembang melalui hubungan sosial yang berterusan. Oleh itu, perbincangan tempoh kritikal bukan hanya isu umur, tetapi isu akses kanak-kanak kepada komunikasi yang kaya, responsif dan konsisten. Akhir sekali, bahasa tidak mengawal pemikiran sepenuhnya dan bahasa berubah tanpa merosot, Pinker menolak versi kuat hipotesis Wolf, iaitu dakwaan bahawa bahasa yang kita cakap menentukan secara mutlak apa yang boleh kita fikirkan. Beliau mengakui bahasa memudahkan kita memberi perhatian kepada perbezaan tertentu, menyimpan maklumat dan berkomunikasi dengan cekap. Namun manusia juga boleh membayangkan pengalaman, menyelesaikan masalah dan memahami konsep yang belum mempunyai perkataan tepat. Untuk menerangkan hal ini, Pinker menggunakan idea mentalesis, iaitu satu istilah bagi bahasa pemikiran dalaman yang tidak sama secara langsung dengan ayat dalam mana-mana bahasa. Perbezaan ini penting kerana ia menolak dua kesimpulan melampau. Pertama, bahawa terjemahan antara bahasa mustahil kerana setiap bahasa memenjarakan penuturnya dalam dunia sendiri. Kedua, bahawa perkataan langsung tidak penting kepada pemikiran. Kedua-duanya terlalu mudah. Bahasa ialah alat yang sangat berkuasa untuk menyusun, berkongsi dan mengekalkan idea, tetapi ia bukan keseluruhan pemikiran. Pinker turut membincangkan perubahan bahasa dan mengkritik anggapan bahawa perubahan semestinya tanda kemerosotan. Bahasa sentiasa berubah apabila penutur memendekkan bentuk, mencipta makna baru dan menyesuaikan aturan dalam penggunaan harian. Bahasa baku mempunyai fungsi penting dalam pendidikan dan urusan rasmi, tetapi ia tidak membatalkan sistematiknya ragam pertuturan lain. Bagi pembaca, bahagian ini membina pandangan yang lebih tepat bahawa bahasa ialah sistem mental yang fleksibel, dipengaruhi sejarah dan masyarakat, tanpa menjadikan penutur sebagai tawanan tata bahasa mereka sendiri. Kesimpulannya, The Language Instinct sesuai untuk pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara bahasa, otak, perkembangan kanak-kanak dan evolusi manusia. Ia juga berguna kepada pelajar linguistik, psikologi, pendidikan, komunikasi dan sesiapa yang bekerja dengan kanak-kanak atau dalam persekitaran berbilang bahasa. Pembaca tidak perlu mempunyai latar akademik yang kuat kerana Pinker menerangkan persoalan teknikal melalui contoh pertuturan harian jenaka dan kesilapan bahasa yang biasa didengar. Manfaat utamanya ialah perubahan cara melihat bahasa selepas membaca buku ini. Pembaca lebih mudah membezakan bahasa daripada tulisan atau peraturan sekolah, memahami mengapa kanak-kanak tidak belajar dengan hanya meniru dan melihat perubahan bahasa sebagai proses yang mempunyai pola. Buku ini juga memberi kerangka untuk menilai tuntutan tentang bahasa dan pemikiran dengan lebih berhati-hati. ia tidak menawarkan panduan segera untuk menguasai bahasa asing, tetapi membantu pembaca memahami asas mental yang menjadikan pembelajaran itu mungkin. Yang membezakan buku ini daripada pengenalan linguistik biasa ialah skopnya yang luas dan hujahnya yang jelas. Banyak buku menerangkan struktur bahasa, manakala Pinker menghubungkan struktur itu dengan persoalan lebih besar tentang sifat manusia. Pada masa yang sama, pembaca wajar mengetahui bahawa beberapa butiran teori bawaan dan tata bahasa sejagat terus menjadi perbahasan dalam penyelidikan semasa. Nilai buku ini tidak bergantung pada menerima setiap kesimpulan secara penuh. Kekuatannya terletak pada cara ia mengemukakan masalah pemerolehan bahasa secara hidup, lalu menunjukkan mengapa bahasa ialah salah satu tingkap paling penting untuk memahami minda manusia. Jika anda ingin menyokong Steven Pinker, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.